Latvijas kara muzeja aktivitāšu centrs ir tapis galvenokārt bērniem un jauniešiem, lai atnākot uz muzeju, viņiem izglītojošās nodarbības noritētu piemērotā vidē, kas ir gan saturiski izveidota jau, lai būtu interesanti mācīties un pētīt vēsturi, gan arī tehniski, lai viņi būtu nodrošināti tā, lai bērnam redzētu, ka šeit strādā ar moderniem līdzekļiem, lai viņus arī muzeja pedagogam būtu ērtāk strādāt un tajā īsajā brīdī, kamēr jaunietis ir muzejā, viņš varētu pēc iespējas vairāk informācijas un dažādas pasniegt šiem bērniem. Šis centrs būs pieejams bez maksas, brīžos, kad te nenotiks nodarbības un kādi pasākumi.